Kallit ööt ja vennat, pühendunut usklikut, kui me tuleme niisuguse teema juurde, mis on väga intrigeeriv, siis ma kõige pealt näitaksin ühte väikest kaardikest või pilti. Siin on kolme astmega trepikene ja on liikumine kahes suunas. Ja keegi on öelnud nõnda, et siin maa peal on nii, et kui me tahame muuta olukorde või asju ja inimestele näidata kätte siis õige suuna, kuidas seda teha, siis see oleks nagu sealt alumise astme pealt inimese üles aitamine, nii nagu siin Samaria mission püüab teha mehi, kes on seal põhjas, neid tõsta siia üles normaalsele astme peale. Aga paha tihti tundub inimestele nõnda, et kui sa neid hakkad sealt alt üles aitama, siis minu lapsed seda teavad, seda nad on näinud seda pilti, siis neil on niisugune tunne, et neid sealt ülevalt kõrgema parema astme pealt kisutakse jalgupidi alla, kuskile allapoole sellele tasemele, kus nad ei arvavad, et nad ei pruugiks olla, nad on palju paremal, palju kõrgemal tasemel ja palju paremas arvamises ise endast. Kui me tuleme nüüd Jumala sõna juurde, siis paneme seda tähele Johannese esimese kirja esimesest peatükist ja salmidest 5-9. Viienda salmi lõpust lugedes, Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, et meil on osadus temaga, aga käime pimeduses, siis me valitame ka teedat. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega ja Jeesuse Kristuse tema poja veri puhastab meid kõigest patust. Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meie sees. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülikohtust. Kes mäletab prohvet Jesaja 53. peatükki, siis seal on kirjutatud, et meie kõik eksisime nagu lambad. Iga üks meist pöördus oma teed, aga Jumal lasi meie kõigi ülikohtu tulla tema peale, on keegi tema, kelle peale meil tuleb vaadata ka selles maailmas, kus on nii palju vigu, ebaõnnestumisi, puudujääke, rumalust ja enda pettust, nagu me siit juba ka lugesime. Prohvet Jeremia kirja 15. peatükis ütleb Jumal prohvetile, kui sa pöördud, siis ma lasen sind jälle seista mu palge ees ja kui sa lahutad väärtuslikku tühisest, siis sa oled otse kui minu suu. Need on meie suure Jumala pühad ja tõelised sõnad ja siin meie elame selles maailmas, kus väärtuslik on tühisega segunenud või segamini läinud, vahel ka oma kohad vahetanud ja selles vahetuses on väga tihti suur osa ka meie tegevusel või ka tegemata jätmistel. Ja see asetab täna meid siis sellesse valgusesse, millest meie juba lugesime. Kujutage nüüd siis seda ette. Et meie peale paistab nüüd Jumala suur valgus. Meid on kutsutud tema juurde. Rohkem kui 60 aastat tagasi kutsus mind Issand ka oma teile. Sealt, kus ma tundsin, et mind ka jalgupidi kisti alla mu enda ja ära arvamise astmelt sinna sellele astmele, kuhu ma väga mitte ei tahtnud minna. Ja tänu Jumalale, et ta seda tegi. Ja kui see oli sündinud, olin saanut tõelise uussynni elamuse ja kokemuse, niin nagu täna juba kuulsime siin koguduse, kohaliku koguduse karjase ettekandest. Siis olen mõelnud tagantjärgi ja eriti viimasel ajal järjest rohkem sellele, mis siis tegelikult muutus. Kas üldse muutus midagi? Mis juhtus? Ja ma võin selle kokku võtta nii nagu ma seda tegin oktoobri kuu 30. päeval Kolgata koguduses Tartus, kus meil oli siis kahe eestpalve koguduse kohtumine nelja punkti. Ja nimelt seda, et toimus neli olulist asja, neli muutust. Paulus ütleb seda, et see on siis pöördumine pimedusest valguse poole, saatan võimuse alt Jumala poole, siis saame pattude andeks andmise saamine ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu läbi Kristuses. Tähendab keskkonna muutus pimedusest valgusesse. Ja võimu muutus või valitsuse muutus saatane võimuse alt Jumala võimu ja valitsuse alla. Ja olukorra muutus patusest olukorrast uude, meilt parandanud inimese, päästetud inimese olukorda. Ja neljas väga oluline ja täna eriti meile tuntav osadus nendega või osasaamine nendega koos ja nende keskel, kes on puhastatud usu läbi Kristusesse. Ja see annab meile motivatsiooni ja ka jõu ja kaitse edasi minnes usu teel, sellepärast, et üksinda sellel teel ei suudaks meie püsida. Ja siin juhtub siis seda, et meie aegajalt võime kaotada orientatsiooni. Räägiti majakatest, Vend Saumets rääkis nendest ja need majakad võivad mõnikord keskkonnatingimuste tõttu meie ja need teekonna ja maamärgid kaduma minna meie eest. Ja siis me läheme ja paneme vales suunas. Ja vales suunas minik on, võib osutada traagiliseks, eriti sel juhul, kui teekonnal on ohtlikke karisid. Meremehed teavad seda, mõned Haapsalumehed sõidavad ehk mered ja teavad, mis see tähendab, kui ma ei näe enam õigeid märke ja lähed siis umbropsu ja võid sattuda ei tea kuhu ja võib ka laeval tukka minna. Minul on see juhtunud kord, see oli 1957. aastal, 27. juulil, kui olime ka jätnud märgid tähele panemata ja laev läks hukka ja siis tuli olla pool päeva meres. Soojas viis, aga 5-6 tundi see tegi nii külmaks keha, et sellel päeval enam ja ka järgmisel enam sooja ei saanud, vaatamata kõigele soojendamisele. Me võime teha vigu, eksida ja olla rumalad ja jätta tõelised väärtused tähele panemata. Tõeliste väärtuste keskmes seisab Kristus Kolossakirja teises peatükis. Kolmandas ja teises ja kolmandas salmis räägitakse Jumala saladusest Kristusest, kelles peituvad kõik tarkusi ja tunnetuse aardad. Ei ole suuremat väärtust kui tema ja temasse on koondunud kõik väärtuslik, mis üleüldse väärtuslik on. Sellepärast on oluline, et tema oleks siis selle põhi märgina meie silmad ees kogu aeg, terve elu ja igal päeval ja ka igal ööl. Me laulame ühte laulu, taevaisa arm meil särab nagu selge tuletorn. Meie hoolde väiksed lambid ranna äärde jäetud on. Olgu paistmas väiksed lambid. Jakobus oma kirja 3. peatüki teises salmis räägib ja ütleb, et meie kõik eksime palju. Ja on, see on siis veel õige tehtud mees, kes kõnes ei eksi. Ja see paneb eriti jutlustajad väga mõtlema ja ühes venna Andres Tettermaniga ohkama, kas see suu, mis niiske alles paturõõmu karikast, võib ühte ainus sõna öelda, kolm kord püha sinu eest. Kas see tõtt võib öelda hästi? kes veel eksis hiljuti. Meie vendlus on asetatud vigade paranduse vajaduse ette mitmel korral, väga tõsiselt Jumala poolt valitud eriliste saadikute kaudu. Mõtlen siin juures meie kalli venna ja tüütegi Jumalariigi tüülise vend Osvald Tärgi peale, keda täna on ka juba nimetatud mõnel korral ja tema viimases konverentsi kõnes 1982. aasta juunikuu 19. päeval priikoguduste 100. aastapäeva puhul peetaval konverentsil. Ta rääkis Jeremia 15. peatüki alusel, millest ka ühisalmi panime tähele juba. Ja seal ta rääkis siis meie vaimulikust olukorrast ja nendest alternatiividest, mis meie ette tihti elu asetab ja ka nendest kardetavatest enise pettuse lainetest, mis võivad meid hullutada ja eksitada ja näidata meile meie olukorda paremana, kui ta tegelikult on. Ja ma väga soovitan, kellel on võimalus, ma tean, et ma ei ole ise küll ite mees, ei sugugi ainult täda pärast vaatan oma vahest mõnda asja ja loen kõva ketta pealt, aga minu teada on listis üleval selle jutluse või selle kõne tekst ja seda tasuks vaadata täie tähelepanuga lugeda ja vaadata seda meie vendluse ka ajalu kontekstis ja võrrelda seda sellega. Ja 27 kuud hiljem, vend Tärk oli juba mõned kuud issanda juurde kutsutud, saatis issand teise väga tähelepanu väärse Jumalariigi tüülise ja ta tegi siin Eestis asja, mida ta pole kuskil mujal teinud. Ta rääkis, kuigi ta pidi 13. septembril 1984. aastal jutlustama Oleviste kirikus evangeelse jutluse ja seda ta ka tegi. Aga laupäeval enne seda, 12. septembril, pidas ta meie vendluse tüütegijat. Tõsise ja väga välja kutsuva jutluse. Ja ma arvan, et siin on vendi, võib-olla ka õdesid, kes juhtusid seda jutlust kuulma. See oli Hesekieli raamatu 22. peatüki 30. salm, mis meie ette asetati. Ja seal on kirjutatud, ma otsisin meest, kes laoks müüri üles ja seisaks minu ees müüri praus. Ja kuulake nüüd, mis seal edasi on. Ja ma ei leidnud. Vend Herman Mäemets seisis minu taga. Seal oli nii tihedalt, olid mehed koos, et ei saanud kukkuda, kui oleks ära menestanud. Ma küünarnukiga ta rivisin ja ütlesin, et kuuled, mis ta loeb. Ta on pime, ta ei näe, saalis on kõik mehed. Mõni üksik õde Veronika Arder, ma nägin üle õla, paistis seal meeste seast välja. Võib-olla mõni teine ka oli. Ta ei näe, mehi saal täis ja tema loeb meile piiblist, ma ei leidnud ühtegi. Ja kui ta siis hakkas lugema neid ohtusid, neid vigasid, mida Jumala vaim ta südamele pani, siis see mulle on siia maani see jäänud suureks väljakutseks ja suureks mureküsimuseks. Audiovariandis on kuulda natukene rohkem kui selles kirjalikus variandis, mis mõnedel ehk on olemas. Ja seal ta tõi ette need mured. Auahnus, võimuahnus, rahaahnus, ebamoraalsus. Ja jälle ma trügisin küünarnuki, küsin üle õla, vaata, mis ta räägib meie koht, missugustena tema meid näeb. Vend ütleb kõrva sisse mulle, kus kallilt kõneleb, kas sa ei kuule, kallilt kõneleb. See kallilt kõneleb küll, aga need on vead, need on eksitused, need on raskused, need on Jumala riigi töö ohud, millest meile räägitakse. Ja siin on nii, et siin kakku juhukseid või kellel abe on, abed ka veel, need teevad murelikuks. Ja kui nendes asjades, mida Jumala sõna meile räägib ja mille eest ta meid hoiatab ja mille puhul püha vaim meid manitseb või meie vastu räägib, et huvitav on piiblis ka see sõna, et ta rääkis meie vastu ja ka mõned venna tõed vahest, kui oma vahel räägivad oma usu juttu, siis ka püha vaim hakkas mu vastu rääkima. Ei ole ma kuulnud veel, et keegi oliks ütlenud, et poolt rääkis, vastu rääkis ja tavaliselt ikka noomis, manitses, juhatas ja tegi seda, mis meil ei ole mitte väga alati väga meeldiv kuulata. Tiris meid valguse kätte ja asetas sõrme just nendele asjadele, mis meile, mida me ei oleks ise tahtnud näha enda juures ja eriti veel teistele näidata. See on siis jut nendest siis vigadest või. Ja üldiselt on see vigade jut olnud ju tabu teema. Ega palju nendest Jumala rahva vigadest ja oma vigadest ja ega me ju väga palju eriti ka kogudus ja liikumise siis tehtud praktilistest vigadest. Me eriti ei taha rääkida ja ega me tänagi neid väga loetlema ei hakka, nad on piinlikud ja nendega on väga keeruline hakkama saada. Aga mis me ikkagi teeme, meil tuleb nendega tegelda ja kui teema on niisugune antud, siis ei pääse sellest ka mööda ja kui ka kõneleja tahaks, siis ainus võimalus on kantslist alla tulla ja ütelda enne, kui asjad kurjaks lähevad aamen, sest muidu võib ka pärast juhtuda nii nagu seal sellel Jumala teenistusel Kaljukogu kirikus või palvelas, et mõned ütlevad, et lähme enne kui ta uksest välja saab ja lähme ütleme talle, et me ei ole sugugi rahul sellega, kuidas ta meid näeb ja millistena ta meid kirjeldab Jumala ees ja et meie seas ei ole ühtegi meest. Enne ta kiitis küll venda võsu, kui ta kantslisse läks, vend Billy Graham, aga ei arvanud teda ka siis meeste hulka või ma ei tea kuidas. Vend Tark on öelnud, et meie õpetuse elu, usu ja moraali aluseks saab olla ainult Uus Testament. Ja täna me peame tunnistama, et kõik see, mis ei mahu Uue Testamendi õpetuse ja proportsioonide ja vaimu raamidesse, see on viga või need on vead. Ja kui meie siis neid vigu endale lubame ja lubame siis seda, et need meie suhtumised või heaks arvamised, need tõrjuvad kõrvale need Kristuse Jeesuse sees olevat jumalikud väärtused, siis me oleme läinud väga libedale teele. Me tahaksime säilitada teatud usuelu taseme ja teatud laadi usklikkuse, nagu täna vend Palm meile siin väga selgelt esitas. Aga kui meie neid põhimõtteid ei rakenda, mis niisuguseid usklikke või isikuid loovad, siis vaevalt on loota, et see toime tuleb. Kuulus Prantsuse kirjanik, kes teise maailmasõja lõpus 1944. aastal Itaalia rannikul oma luure lennukiga alla kukkus, Exupéry, on öelnud, kui me tahame säilitada teatud tüüpi isikuid, me peame säilitama need põhimõtted, mis niisugused isikuid loovad. Ja see on nüüd nii pedagoogika kui ka psühholoogia aktsioon, teisiti ei ole see võimalik. Ja sellepärast siis on tarvis, et kõik see, mis takistab tõelise usuelu tekkimist, kujunemist, süvenemist, küpsemist ja eesmärgile jõudmist, et meie sellest kõigest hea meeliga, rõõmuga ja ka selle rõõmuga, mis on tagajärjeks kõigele õigele asjale. Selle rõõmuga lahti ütleme ja läheme seda teed, mida kutsub Kristus minema meid. Et väärtuslik eraldada tühisest või panna õigesse järjekorda siis, väärtuste järjekorda. Keegi on väga toreda matemaatilise näite toonud sellest, et meil on palju väärtusi, mida võiks kirjutada selle ilusa ümmarguse numbriga. 0 ja 0 ja 0 ja 0. Ja neid siis sinna sisse kirjutada, siis mis üks ja teine väärt on. Ja kui need nullid on siis selle väärtuste, meie issanda Jeesuse Kristuse eespool teda, siis 0,00000 ja järjest tema väärtus meie silmis kahaneb ja meie väärtus, tegelik väärtus ka kahaneb sellega koos. Aga kui tema asetada ette, kõigist meie väärtustest, siis ta muudab kõik väärtused tõeliseks, kehtivaks, maksvaks ja siis on nendel tõeline kulla alus, taevane kulla alus. Kes me oleme ja kuhu me läheme? Mida me saavutada tahame? Ma usun, oleme kõik sellega tegelenud. Aga kas küllaldaselt? Kas oleme ka kõiki neid pahandusi olnud nõus likvideerima, mis selle tee peale ees seisab? Mäletan seda, kui töötasin Eesti elektrivõrkude ehitustrustis ja juhtisin tehnilisi talitusi. Mul oli väga keeruline siis kompott, kui nii võib öelda. Mul oli kaks autoparki, kaks mehanismide parki. Siis oli 4 töökoda, peale selle mehaanika töökoda. Siis oli veel tootmise ettevalmistuse jaoskond ja ehitusjaoskond ja veel transportiosakond, mis kõike objekte pidi varustama ja siis oli seal veel tehniline mäejärelvalve ja looduskaitse ja elektrijärelvalve. Kõigis elektri nii ehituse, ekspluatsiooni kui ohutuse siis nendel aladel pidi olema kõrgem ohutuse grupp ja neid kõike asju tuli jälgida ja teha. Ja iga esmaspäev olid kõik jaoskonnad koos. Juhataja istus oma laua otsas, nagu te teate, need uhked lauad risti seal ja teised siis selle pika laua ääres kõik. Iga üks pidi oma ämbrikese esmaspäeva hommikul kummuli kallama sinna. Sest igas osakonnas oli mingi kitsas koht, mis tootmist takistas või siis põhjustas mitmesuguseid lünkasid ja tõrkeid ja eesmärgid jäid täitmata. Ja mis veel hullem, põhjustasid ohtlike olukordi ja mis veel hullem, sellega seoses tekis ressursipuudu jääk ja ei olnud võimalik inimesi kindlustada siis ka palgafondiga vajalike elatusvahenditega ja kõik need asjad siis kumuleerusid ja sõltusid sellest, mis nendes ämbrites oli ja ikka leiti. Siis nendest midagi, mida tuli kohe kiires korras likvideerida, mõned asjad, mis võeti pikka arenguplaani, et need likvideerida ja mõned, mis olid siis isikute vaheliste suhtluse või kommunikatsiooni probleemid, need tuli lahendada, kutsuti veel kõrvale, eraldi vaibale või nagu öeldi, et kutsuti siis kohvile ja siis pärast, kui mehed välja tulid, siis sealt juhataja erajutu ajamisel, siis küsiti, mis ta teile rääkis, kas kiitis, jah, kiitis, kõvasti kiitis, siis sa teasid, kui kõvasti kiitis, siis ikka oli kõvasti ütlemissu kohta ja pidid parandama, kui need samad asjad kordusid järgmisel esmaspäeval, veel 2 korda järjest, siis kuupreemia lõigati ära, kui ikka ei saanud mõni asi korda, mis oli võimalik korda ajada, siis läks kvartalipreemia ja nõnda neid asju korraldati ja inimesed pandi ninapidi nende asjade sisse. Neid ei varjadud, kes püüdis oma ämbrikese laua alla peita. Ja teha olematuks ei ole probleeme. See tuli varsti välja ja need asjad olid eriti põlatavad. Aga kallid usklikud sõbrad. Ma oma usuelu praktika jooksul pean ütlema seda, et meil on see kalduvus ja õnnetus. Me kipume neid ämbrikesi peitma laua alla. Ja tihti peale ei anna aru, et see pikas plaanis lahendamata asjadel, parandamate vigade ja siis korraldamata vahekordade see hulk, ta kumuleerub. Ja ta on niisugune nagu keemilis, ma 8. klassi keemia tunnis, psühholoogia professor vaatab mul otsa, et me sa keemiast nüüd hakkad rääkima, aga keemia tunnis oli üks tore katse. Oli suures klaaskolvis, oli selge vedelik. Ja selles kallati teist selget vedelikku. Ja kallati ja kallati ja mitte midagi ei juhtu. Ja nii me vahest mõtleme, et me võime siis siin lasta oma usuelu seguneda ühe või teise asjaga siin maailmas ja näed, mitte midagi ei juhtu. Lubasin endale natukene, võibolla natuke alkoholi, võibolla natukene pidutsemist, võibolla natuke midagi muud ja näed, mitte midagi ei juhtunud. Aga teine kord, kolmas kord, viies kord ja üks kord hakkab juhtuma. Ja seda reaktiivi seal õpetaja kallas ja kallas ja kallas ja äkki toimus reaktsioon. Kriitiline piir oli ületatud ja terve see kolvitäis muutus mustaks. Kumuleerus järjes see oht ja kui kriitiline piir oli täis, toimus reaktsioon ja kõik nägid. Ei ole enam selge, on täiesti must, kõlmatu, läbipaistmatu vedelik. Valgus ei paista enam läbi. Juhan Liiv on öelnud, kui kadus usk, siis kadus valgus ka. Mul palju valgust oli koget. Ei näe enam. Ja siis ahastab, tule öö, pimedus, võtta mind sülle, mu päik ei tunne mind, öö jäänud mul. Varja mu üle, minul on kole ja tõesti, kui pimedus saab võimust, kui me oleme annud maad nendele asjadele, mida me nimetadagi ei taha, siis nad kumuleeruvad ja ükskord äkki märkame, et see on võtnud võimuse ja me ei ole mitte need, kes valgusest pöördusid, pimedusest valguse poole pöördusid ja selles valguses tegid meile paranduse tegusid, said uue võimu alla, said uue olukorra, said uue seltskonna, vaid oleme kaotanud selle kõike, see on kohutav kaotus, võibolla kõige kohutavam, mis üldse olla võib. Ja tihti peale käib sellega koos või selle protsessi kestel teatud enesepettus, mida me endale lubame. Aga see võib isikute pinnal olla, üksik isik võib seda endal nõnda niisuguse olukorra põhjustada, see võib olla isikute grupis, see võib juhtuda ühe kogudusega, aga see võib ka liikumisega juhtuda. Vend Tärk oma selles ettekandes 84. aastal oli väga diskreetne, aga ta juhtis tähelepanu sellele, et esimesed 50 aastat alates Läänemaa ärkamisest olid tõusu aeg, kus usuelu tõus oli nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt oli näha pidevalt oli tõus ülispoole. Ja siis järgmised 50 aastat ja on olnud pidev tagasikäik. Ja mina olen siis seda endale siis kujutanud nagu ette seda, et see on siis nagu siis see ilus langev niisugune graafik umbes 50. aasta keskel kuskil 7500 või rohkemalt meie liidu liikmelt kuni siia kuskil 6000 piiri peale ja Jumala teenistusest osavõtmise osas veel järsem tagasi minek kuskil 3000 peale. Ja need on mõtlema panevad asjad. Aga kui me mõtleme veel seda, et siin sees on veel üks asi, ma olen seda nimetanud siis selleks kaameli efektiks. Mis nagu ütleks meile, et kuskil peaks olema mis midagi muud. Oleme kuulnud igasuguseid suuri lugusid, edulugusid, ka kõige suuremast ärkamisest Nõukogude Liidus 20. sajandil. Ja ma olen meie venduse ajalugu ja statistikat nüüd selle eesmärgiga uurinud ka seda vennad härgi seda viimast konverentsi kõnet arvesse võttes. Kas ta tõesti siis ei märganud seda suurt edulugu? Kuidas ei märganud? Oleks pidanud olema, me see graafik oleks pidanud olema vähemalt ühe koha peal suure küüruga, nii kui dromedaar. Ja nüüd juba arvestades siis seda uue Eesti ja alguse suurt liikumist, oleks kahe küüruga juba, nagu Baktrian pidanud olema. Aga ta ei ole. Ei ole kuskil näha ei liikmelisuse ega ka ristimiste niisugust tõusu, vaid ikka see sama tagasi minev graafik. Me oleme endid aegajalt ja üsna suurelt trööstinud ja petnud teatud eufooriaga, usulise eufooriaga asjade kohta, asjadest, mida tegelikult väga olemas ei olnud. Ja peame ütlema seda, et kahjuks parem oleks, kui need küürud oleks olnud, aga neid kahjuks siiski sellisel kujul ei eksisteerinud, oli küll suur liikumine mõlemal korral, aga mitte nii suuri tagajärgi ja tulemusi, sest ristimiste arvud ja liikmelisuse arv räägivad selget keelt, statistika ja ajalugu on üsna julmad. Aga need on olgu nüüd nendeks, aga mõtleme sellele, et siin on palju teisi asju. See oli ainult üks näide ajaloo interpreteerimisest või tõlgendamisest, aga on teisi tõsisemaid asju, mis puudutavad meie kõlblust, puudutavad peresuhteid, neid on juba mööda minnes nimetatud, küll väga ettevaatlikult, aga kui vend Kalju Raito Rontust oli esimest korda Eestis, ma mäletan seda, meie vendadel oli üks põletav küsimus. Vend Kalju Raid, kuidas teil on seal abielude lahutamise ja abielu, uute abielumistega usklike seas? Ja vend Kalju Raid ütles need sõnad, mul on selgesti meeles ja see lõikas kohe mu kõrv, võtas, vennad, ärge paotage seda ust, kui teda paotate, te enam teda sulgeda ei saa. Et meie tegime seda ja ta ütles, kuna ta on ise juba lahkunud, ma julgen siteerida teda, oleks ta elus, siis ma kardaks võib-olla ta tuleks korrigeerima mind. Ta ütles nõnda, et kui miljonäär, kes kogudust väga toetab, välismaal tahaks oma olukorda muuta ja saada siis soojema kaaslase kaellasse, siis no kuidas sa teda keelad? Ta toetab kogudust nii palju. Ja kui miljonärile lubad, siis varsti tuleb koja mees ka ja ütleb, aga meil on Kanadas ja Ameerikas on ju jurisprudentsis on omapärane nähtus, mitte niivõrd paragraafile orienteeru, vaid pretsedendile. Ja pretsedent on olemas, miljonärile sai lubatud, nüüd ei ole põhjust kojamehele ka keelata. Ja need asjad on sündinud ja keegi ütles seda, et Ameerikas on nii, et peaaegu iga kolmas jumalariigi tüüline on jumalariigi töö käigus lahutanud ja uuesti abiellunud. Jumalariigi töölised. Aga rääkimata koguduse liikmetest. Mul on hea tuttav inimene, armas usklik inimene, aga selle tutvuse jooksul ta on jõudnud juba kolm korda lahutada ja uuesti abielluda, laulatatud iga kord koguduses. Ja kui meie vendluses esimene juhus oli, see oli venna Tetermaniga seoses, tema oli seda teinud Kalju koguduses, kogudus oli palvetanud ja otsinud Jumala teed ja otsustanud seda ja vend võeti konverentsil siis ette, et miks pärast siis seda ja kuidas sa seda tegid, et see ei ole mitte meie põhimõttega kooskõlas ja meie väärtustega. Ja siis vend, tema ei olnud suu peale kukkunud ja ütles, et no mis me pidime tegema. Vend oli sattunud sääreluuga kokku ja peab küljeluu olema. Piibel ütleb, et küljeluuga. Ja noh, aitasime, sai sääreluust lahti, sai küljeluu. Aga järgmine osutus jälle sääreluuks. Ja vaat siis enam ei olnud armu andmist. Ja juhtus korraga selle vennaga probleem, üks probleem, mida tuli lahendada ja kes väga toetas seda Kalju kiriku ehitust, tuli ja pani küllakoti laua nukka peale ja ütles seda, et oleks tarvis asi nii lahendada, et kas see on võimalik. Ja vend Tetermann oli siis öelnud, üks kaljukoguduse vana vend, kes teadis, ütles, et vend Tetermann ütles, kadugu su raha sinuga tükkis. Ja ütles pärast, et süda tilkus verd, palgad on vaja välja maksta, materjalid vaja välja osta ja ma saadan venna minema kullakotika. Mis asja ma nüüd tegin? Aga kaks nädalat läks mööda ja vend üks küll tuli tagasi, pani jälle kullakoti laua nuka peale ja ütles tänu Jumalal. Kõik külmus on möödas, nii soe ja suur armastus on, et ei ole tarvis midagi muuta. Jumal on võimeline lahendama olukordi. Ja vend Billy Graham oma suures küsimuste vastuste raamatus, Maja Antsve, on öelnud nõnda, et kui usklikud inimesed ei saa lahendatud neid asju, siis on ainult üks põhjus ja see on südame kangus. Kõik teised asjad on lahendatavad meeliparanduse ja andeks andmise ja andeks palumise ja kõige sellega. Ja see kehtib paljude teiste asjade kohta ka, millest me ei jõua rääkida. Aga tuleme nüüd vigade paranduse juurde. Vead tekitavad ja süü tekitavad ühe asja, mille kohta kindlasti ka meie psühholoogiaprofessor noogutab süükompleksi. Nii nad nimetavad seda. Ja vend, kes alustas päälelõunat, ütles nõnda, et see oli patu tundmine. Vanasti nimetati patu tundmiseks. Inimene tundis, et patud rõhuvad mu südamel. Üks noor mees Saaremal oli hüüdnud, kui ta isaga tülitses selle pärast, et isa teda ikka ütles, et sa pead pöörama. Ja kui isa oli lugenud üles ja pannud ta fakti ette ka matemaatiliselt, kui palju need eksitusi päeva jooksul tuleb, kui palju aasta jooksul, kui palju 30 aasta jooksul, mees oli 30 aastal, siis öösel, kui Jumala vaim hakkas ta vastu rääkima, siis karjus appi 30 000 pattu rõhuvad mu peal. Ja mis me siis ikkagi teeme? Siis teeme seda, mida Piibel ütleb, et me tuleme selle ette, kelle veri võib meid puhastada kõigest patust. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustev ja õige, nii et ta meile annab andeks patud ja puhastab meid kõigest ülikohtust. Ilmutuse raamatu teises ja kolmandus peatükis on kõik need 7 kogudust, kellel on öeldud need sõnad, kuulge, mis vaim kogudustel ütleb. Ja viiele nendest on öeldud meeliparanduse korraldus. Ja see meeliparanduse korraldus, selle juurde on lisatud veel kõige viimasele kogudusele need lubadused, mida Issand siis annab meilt parandanud kogudusele ja millega ta aitab. Ja seal on siis kuld, mis on tules läbi katsutud, silmasalv ja valged riided. Ja meil on tarvis täna seda, et meid tehakse nende asjade suhtes hästi nägijateks, et me enda juures ka oma koguduses ja ka oma vendluses ei hakkaks sallima ja lubama neid asju, mida Jumal ei saa lubada. Ja et me neid asju ja neid väärtusi väärtustaksime, mida püha kiri peab väärtusteks ja mida püha kiri siis meile soovitab ja lubab. Ja kui me seda teeme, et me paneme väärtused õigesse järjekorda, kui me lahutame kalli halvas või väärtuslikku tühisest, nii nagu siis uuemas tõlkes on öeldud, siis Jumal lubab meil ühe erakordse õnnistuse ja see on see, et me võime jälle seista tema ees. Seista, aga korrektselt, seista nii nagu sõdur või seisab oma ülemuse ees või oma ohvitseri ees või nagu allu seisab oma ülemuse ees, nagu vend Tärk seda oma viimases konverentsi kõnes ütleb. Ja tunda seda, et sulle antakse jälle ülesandid, sulle kingitakse usaldus, sulle antakse jälle vahendid, millega sa võid töötada ja teha edasi tööd, kuigi siis meie ei näe alati perspektiivi. Vahest me näeme, et see töö on nagu mõttetu, mida me teeme tagajärgede poolest, aga Pauluse kaudu Issand ütleb, et töö Issanda sees ei ole asjatu. See on esimene Korintuse 15 ja seal lõpusalm. Ei ole asjatu ja seal on alati, Jumalal on alati see eiva, mida ta selle tegevuse kaudu, mis ta sulle ülisandiks annab, mida ta sellega saavutada tahab. Ja kõige tähtsam on see, ta saavutab selle, et su isik muutab pühitsetud isikuks ja selle pühitsuse kaudu siis vend Palm ütles meile Hebrea kirja siis salmi, kus on öeldud, ilma selleta ei saa keegi issandat näha. Meie tahame teda näha ja kui me nõnda peame kinni sellest, mis on väärtuslik ja lülitame tasa või lükkame selle endast kõrvale, mis on halb ja tühine, siis ja keskendume Kristusele kui väärtuste väärtusele, siis Jumal saab meid õnnistada ja veel tarvitada meie maa ja rahva, meie kodude, meie perede ja ka meie ise endi õnnistuse kasuks saame. Ja tõuseme palveks. Issand, me pöördume sinu poole selle pärast, et meie vajame, et sa meile annaksid neid kalleid vahendeid, millega me saame oma puudulikust ülitada ja oma olukordi lahendada. Issand, täname sind, et sa oled lubanud anda nendele, kes otsivad lahendusi silmasalvi, et me võiksime näha, kuhu me läheme ja mida me peame tegema ja kes me peaksime olema. Ja täname, et sina annad meile kulda, mis on tules puhastatud ja aitad meid võitlemisel usu pärast, mis kord pühade kätte on antud. Aita meid siis seda teha ustavalt ja aita issand, et me ei oleks riietatud mitte oma õiguse mundrisse, vaid sinu kalli vereõiguse kuuega kaetud, millega võime püsima jääda isa ja inglite ees ka, kui sa ükskord meid siit kutsud. Issand, me täname sind, et kui me käime valguses, siis meil on osadus üksteisega ja sinu kallis veri puhastab meid kõigest patust, nii et me võime olla sulle meile pärased ja valmis igaks heaks teuks ja tüüks. Aamen.